omune musumba tubaagala nnyo mwenna mu linnya lya Yesu nga tubaagaliza okubeera ab'omu famire ya Katonda. Yesu yebazibwe. Olunaku lwaleero mu ddakiika zino ezisooka twagala kulabika nga tulaba famire ya Katonda n'engeri gye yagiteekateekamu bw'erina otambula era nga tugikwasaganya n'ekifaananyi kyayo ekyo kye yasindika mu ffe abaana b'abantu. Yesu yebazibwe nnyo. Mukama alina famire naye nga famire eyo yagikolamu fotokopi n'agitusindikirako okugitambuliramu. Yesu yebazibwe nnyo. Era nga waliwo enteekateeka ez'enjawulo ze yateekawo ffe okuzitambuliramu tulyoke tubeere ne famire ensanyufu nga teziriimu bikolimo, teziriimu ndwadde, temuliimu bwavu newankubadde okubonaabona. Yesu yebazibwe. Twawulirako nti famire zino zaakyusibwamuuko ne tutandika okuba nga bwe tuba tulayiro ziyingiramu, tulayira ebimu ku ebyo ebifaanana ebikolimo nga tugamba nti mu ndwadde, mu bwavu, mu kubonaabona n'ebirala ebiringa ebyo nti ddala era tunaabeeranga bumu. Yesu yeebazibwe nnyo. Naye twagala kulaba obanga ye Katonda bw'ati bw'agamba bwe tutandika ne Befeso essula ey'okubiri bagambye tusoma famire ya Katonda ne oda yaayo n'ebirayiro ebijjudde omukisa bwe tuba tutandika famire ezo. Yesu yeebazibwe nnyo. Befeso essula ey'okubiri Mukama atandika okuba nga atunnyonnyola ebikwatagana ne famire ye ye era nga famire eyo ye yavaamu famire ate naffe ze tulina wano ku nsi. Katugende mu Befeso essula eno ey'okubiri tusobole okusooka twetegerezeeko katono ku famire ya Katonda. Wano tukyakwanjulira okutegeera ebyo bye tugenda okusinga okunnyonnyoka mu mutwe guno. Befeso essula ey'okubiri katulabe olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda katandika olw'ekkumi n'omunaana.
Befeso essula yakubiri n'olunyiriri lwa kkumi na munaana kubanga ku mwoyo kwaffe tulina okusembera kwaffe ekitaffe mu mwoyo omu.
Ffe ffenna tulina okusembera kwaffe eri kitaffe mu mwoyo omu. Tugenda kuba tulaba famire ya kitaffe erimu ne maama waffe amanyiddwa nga olwazi kwe twatemebwa oba omuzabibu ogwa ddala naffe abasigadde nga tuli matabi agaava mu ye. Ono ye Mukama waffe Yesu era nga walabikayo ne kkojja oba ssenga omwoyo omutukuvu. Yesu yeebazibwe nnyo. Mu ngeri eyo famire bwetyo bwetandika era abaana bangi abali mu famire eyo. Famire eno egezeddwako okuba nga ekolebwa emitendera ndowooza ng'ena okuba nga kuliko kitaffe okuli ate maama waffe gwe tumanyi nga kigambo kya Katonda era Mukama waffe Yesu ne kubaako kojja oba ssenga omwoyo omutukuvu era ng'obutonde obusigadde bwonna be balina okubeera abaana. Yesu yeebazibwe nnyo. Era ng'enteekateeka za famire eyo temuliimu wadde obulumi bwe batusuubiza okujjako oluvannyuma lw'okujeema ne tugaana okubeera ab'omu famire eyo entukuvu. Famire y'emu etugenda kulaba baagituwa nga tulina okulabika nga naffe mwe tutambulira mchifana nchino chetuli mwecho okunsi. Ayongera na kugamba mnyolo 10 na 9.
Kale wetu wene mchiari kufanya kuwanga na baise. Nemu ima chika chimu na batu kuhu. Ilaba mnyumba ya Katonda.
Katonda fe aine nyumba ye. Ere nyumba yo chitafi mwari.
And that house the father is within it.
Tulina mama wa fe.
We have our mother.
Uruwazi kutuwa jibwa.
The rock from which we are cut.
Mukama wa fe Yesu Kristo.
Our master Jesus Christ.
Uyo kutuwa raba antikutuwa li tuwa bula.
The one we saw that we had got lost.
Yakoma wo kujatu zaro murundi yoguwa kubili.
Back to us the second time.
Yes,
praise Jesus so much.
Kulina muko jawa fe.
We have our uncle.
Obasenga.
Or the auntie.
Omoyo mutukuvu.
The Holy Spirit.
Erango butonde munobuli mugunobuli kunsi.
And all creations in heavens and earth.
Bautuwali bwanga abana ba Katonda.
They have taken us children of God.
Okujjako.
Accept.
Obutali butukiru bwarabika.
When unrighteous appear.
Ne warabikawo abatali bana.
And they appear they were not children.
Yes, yebazibwe. Kubanga balekerwa okubanga balungamizibwa ko joyo.
For they seem to be led by this uncle.
Oba senga wafe.
Oh, our auntie.
Omoyo mutukuvu.
The Holy Spirit.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Family yemwe yo. Ngabwe eri muguru.
As it is in heaven.
Era bwe yalabisibwa mufe wano.
That is how it manifested within us here.
Ne waliyo kawaberawo taata w'omubiri. Ne warabikawo mama w'omubiri. Ne basenga ne barabika. N'abaana. Yesu yebazibwe. Warabika basenga bakojja. Era ne waliyo kawarabikawo abaana. Yesu yebazibwe. Ne wankubadde. Waliwo nga abakadde. Bitu jio kwete gereza. Edana haba kada wabalibuwa kuwa mubana. Yesu yebaziwe. Mumitenda jio buwa kabaka buwa Katonda. Butuna ate gira familia ya Katonda buwe fana na. Nebwe duka nyezi buwa. Chijia kutuwa ngu ira nyo. Kutuwa alichi fana ncha familia yu. Nafe tusoburo kuchita ambulira mu. Yesu yebaziwe nyo. Yes, he was right. Ono mama ya vamu zade liona.
This mother out of him comes all the offspring.
Elio muguru.
Of the heaven.
Yesu yebazibwe
nyo.
Kakati ya mazima gari bwe gati.
Like
nti ngatuge twanjula familia ya Katonda. Kurabe nengeri jia jitu wa mchifana nchino. Chijia tu ya ambako. Okuzuru badala gwe afumbi dua. Obagwa wasa. Obagwa azali buo mwana. Weisiza anga familia yobu edi no kuwa. Yonabi yogeno kumango kora mfamili. Yonabi kura banga, orabi sechifana nyecho wabira kutadde. Bobo li tata. Labika iranga chitafu alimu guru. Bobango li mama. Labika anga mukama afu Yesu. Bobo li kojia. Oba senga. Yonabi kura bikango mumtu kufu. Boba mwana. Labika anga ba malaika abatu kufu. Kubala vika ngaba kadabili mwabana. Kubabe kubana abasokeru wako betulina wali. Baku mebi ama vya famiro kamara. Irate wa marage yogeza yogeza. Bate kedu kwa manjiburu unji nyo. Budi echigendo kubanga chikorevua. Na ye buwetu wajia kumisiku no. Katunda yageza kutu vikulira familia yogo yandi badde. Wabule virobi inji. Nga feretu vikuliru wanga. Musomyeko ababadde bagezaako muno tulina mu kubakadde tulina mu baritaadi abavudde mu byobufumbo naye eyo byonna byetusinga bitugenda okuwulira oyinza okuba tewabisomaako era nga tobiwulirangako mu biro biriwo wayingirira obufumbo oyinza okuba naawe obadde oyingidde era nga oyina w'olayiddeko oyina we bakusomesezza naye byogenda okuwulira ebimu ku byo tobiwulirangako. Yesu yebazibwe okugeza nga kye tuwulira kankano.
Example, like
okuba nti Katonda buli taata mubanja okufaanana nga kitaffe. Yesu yeebazibwe. Ate era ne maama n'abanjibwa okulabika nga Mukama waffe Yesu. Kakati gwe eyeyitako jjo basenga olina okufaananira ddala omuntukuvu. Ate gwe omwana olina okukoppa abakadde 24 okoppe ebiramu 4 bakerubi bamalayika abatukuvu obwakabaka bw'emmunyeenye ensolo ebiwuka n'ebinyonyi kubanga ffe abantu tulina we twagwira era nga tetusobola kwekoppa kubanga tetwali na kirungi n'ekimu kye twasigaza ebisigadde twalina kubanga tuyigirizibwa biyigirizibwa oluvannyuma lw'okukyama omubisitaani ng'atusudde. Yesu yeebazibwe. Katonda bw'aba ayogera ku yeeyogerako agamba nti tobanga ne bakatonda abalala wendi naye olw'okuba yakimanya nti yeye kitaffe ali mu ggulu era akakasanga wansi yatuwaayo bakitaffe ab'omubiri mu mateeka 10 kino n'akiteekamu n'agamba nga osangamu kitaawo ne nnyoko ki obasangamu ekitiibwa osobole okuwangaala kubanga bano bateekeddwa okuba nga balabisa ekifaananyi kya kitaffe era nga balabisa ekifaananyi kya omwana Mukama waffe Yesu. Yesu yeebazibwe. Kale n'olw'ensonga eyo bwe tuddayo Katonda ng'atandika famire ye talina famire n'emu gye yagamba gye yagamba nti esiŋŋaanenga ekikolimo. Yesu yeebazibwe. Era endagaano za famire we ziba zikolebwa temubaamu wadde ekikolimo n'ekimu. Bw'ayogera mu lubereberye agamba bw'ati lubereberye essuula esooka lubereberye essuula esooka onyule 11
lubereberye essuula esooka onyule 11 Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera omuddo ogubala ensigo omuti ogw'ebibala okubala ebibala mu ngeri yaabyo ogulimu ensiko yaabwo ku nsi bwekityo bwe kyali ensi n'emera ebimera omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaabwo n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensiko yaabwo mu ngeri yaabwo.
Yesu yeebazibwe. Katonda yatonda obutonde obw'enjawulo mu lubereberye essuula eno era nga bano bo yali abayita baana be ng'oggyeko nti ffe ng'abantu twatuuka ne tumuvaako ne tutwalibwa okuba abantu be okutuuka lwe tunaakomawo tulungamizibwa omwoyo wa Katonda naye ng'obutonde bwe buli obw'enjawulo waliwo ebimera waliwo ensolo waliwo ebiwuka waliwo ebyennyanja waliwo emmunyeenye waliwo omwezi waliwo obwakabaka bw'emmunyeenye enjuba n'omwezi n'omuntu naye bw'amala okubitonda yagamba bw'ati mu ndagaano ye gye yakola n'obutonde temwalimu kulayira kikolimo era tewaaliwo okugamba munne kikolimo. Bw'otunulira olunyino olw'abirimu ebbiri Bayibuli egamba bweti bwe yali ayogera eri famire ye
Katonda n'awa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale mukyuse amazzi ag'omu nnyanja
nti Katonda n'abiwa omukisa teyagamba nti kaakati wabeewo okulwala wabeewo ebikolimo Katonda mu famire ye evira ddala mu bwakabaka bw'omu ggulu tuuka eno gye tuli tewali wantu wagamba muntu nti nkulondawo ekikolimo kiikyo twala oba londawo okubonaabona ne buli kyatandikawo kyonna asooka kiwa mukisa kati neewuunya nnyo okulaba famire ku nsi nga bwe ziba zitandika se bwe zirondawo n'ebikolimo. Yesu yeebazibwe. Nga se bwe mulayira wali n'ogamba mu bulwadde mu bwavu mu kubonaabona wano katonda yali takimanyi nti wali baayo kubonaabona yabisuubira katonda nti biri baayo naye ate teyabitugamba teyabitutwatulirako ate era teyasuubira nti naffe tugenda kubya nga tubyogera yesu yebazibwe teyabitwagaliza kyovula teyatandika nga agamba nti kankano mbateereddewo mulondeewo ekikolimu yagamba nti katonda n'alaba nga byakoze byonna birungi era n'atanula okubiwa omukisa wuliriza bulungi enyiriri zino
katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale mukisa amazzi ag'omunyanja era n'ebibuuka byeryongere mu nsi nebuba akawungeezi ebuba enkya olwo lunaku
buli kyeyagenda nga atonda eyo famire yakyo n'agitandika n'akiwa
omukisa
ebimera bwe yabitonda n'abiwa omukisa bwe yatonda ensolo nazo n'aziwa omukisa n'agamba famire y'ensolo ngiwadde omukisa bwe yatonda ebyennyanja famire y'ebyennyanja nayo yagiragulako omukisa gwokka bwe yatonda obwakabaka bw'emunyenge omwezi n'enjuba nabyo n'abiwa omukisa n'abiga bimulisize nga abantu nibaawulire nga emisana n'ekiro era bwe yamala okutonda omuntu era naye teyamugambako nti kakati muntu gwe genda olabe ennaku olumu olulala olabe omukisa nedda okuva ku ntandikwa katonda talowooza nko famire ye kubonaabona era bwe yali atugjamu famire eyo fotokopingamu teyasuubira kugenda kuba nti tutandika okulayira ebintu by'ekikolimu yesu yeebazibwe katweyongereyo okwowulire
katonda n'ayogera nti ensi ereete ekirina obulamu mu ngeri yaakyo ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo bwe kityo bwe kyali katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo n'ente mu ngeri zaayo mu ngeri yaazo na buli kyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo katonda n'alaba nga birungi katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bakugenga eby'omunyanja n'ebibuka waggulu n'ente y'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda katonda n'abawa omukisa katonda
bw'atandika famire n'agigamba kati mu kikolimo ne mu kulaba ennaku bw'agitandika wadde famire y'omuntu n'agamba omukisa gubeere ku mmwe kati mugenda mutya wali eri faaza oba omusumba n'atandika okukwatuza kati ddamu munna omugambe bino mu bulwadde mu nnaku mu bwavu kale ne mu bugagga kale mu mbeera zonna tunaabeeranga
fena
olwo nga bimala bikutuuka kubanga kyoyatula mu kamwako n'okiteekamu n'okukkiriza kiteekwa okuba nga kituukirira ekisinga okwewunyisa ku mbeera eno abasumba bagenda ne batugamba nti bweoyatula ekigambo n'okiteekako okukkiriza kikubaako kaakati n'ebyo nabo babitwatuza wabula katonda bw'aba atandika famire tazigamba nko kikolimu wadde ekintu ekibi kyonna atandika famire ng'aziwa buwi mukisa zonna kakubeza nsolo biwuka bonna bali bwe batyo mu sisitimu eyo bonna baweebwanga mukisa nga batandika yesu yeebazibwe naye kisinga okwewuunyisa emirembe jajja gikyukakyuka sitaani n'ayingizamu ekizikiza mu kuteesa n'aleetamu ebigambo bitali muwadde okumanya ne tutandika okulayira ebigambo eby'ekikolimu yesu yeebazibwe kyovula nti okutereera ekkanisa obufumbo otutereera bannange kiba kizibu nnyo kubanga okuva ne mugitandika mutandika mulonze ebintu bibiri mubaamu omukisa n'ekikolimu nga byonna mubigasi yesu yeebazibwe kaakati ye katonda bwe yali atandika famire eno tewali n'awantu n'awamu waagamba nti kaakati mbataddeko ekikoli n'omukisa mutambule nabyo byombiriri okugjako omuntu bw'amala okwonoona Butuda ba kaji ninga yononye. Namuga anti katino nkutaddeke ekikolimo. Olwo kuonona. Yesu yebazibwe. Naye kakati ffe abali mu family eyebwa Katonda. Tulonda otutye ebintu bifaanana bwe bityo. Mpozi ko kubikulibwa nga kumaze okubula. Kubanga Bible yegamba. Nti okubikulwa bwe kubula abantu bange bazikirira. Katweyongerere.
Genesis chapter 1 verse 28. Na kama nti mweyongerenga mwalenga mujize ensi mujirie. Mufugenga ebyo munyanja nebuka wakuru na mikina ogulamu.
Ulira naba wakufuga.
And he gave them to roll.
Si atebyo bijje bibawangule mu bulwadde mu bwavu ebintu tuwe bibi yagambe ekintu kati obanga mbawaddu fuga ebitonde bino byonna kiki ekirala ekiyinza okubalemesa ate okufuga kyovula ba Yesu bwakoma we eri kanisa agamba kakati ate ibadde ibafuga mbawaddu obuyinza ku dayimooni embi ku ndwadde zonna kiki byonna ebyo ate tubirayira bulayizi kati amaanyi tunaagajjawa nga ffe tubikoleko endagaano nga tugamba mu bulwadde kakati ya buyina okubaawo Katonda agamba tebireme kubaawo naye zisanze ate abireeta kati ate gwokola nabyo endagaano kali bwe butuuka akukolera ki nga gwe walagaana ng'ojja kubeerawo mu byo nti mu byo ojja kubaawo mu bwavu nga we kati we bijja Katonda gwe wakola endagaano nabyo bw'ojja kubeerawo tunaakola tutya twogere tutya Yesu yeebazibwe katweyongereyo
Genesis chapter 1 verse 28 mukugenda ebyomunyanja nebuka wakulu na buli kirina obulamu ekitambula ku
nsi na buli eki bagamba nti tukuwadde okufuga buli ekirina obulamu kazibe endwadde kuba endwadde ziba nnamu sinnamu bagamba akawuka sebo kali mu muntu katambula kyakawuka kasirimu kavudde musayi kayingidde mu magumba kaakati buli ekirina obulamu tulina okifuga ate otugamba otya mbu simanyi mu bulwadde tubeere nabyo famire ya Katonda bwe yali agitandika teyatandika nga bweti leero ebintu ebyo bya Roman Catholic Church ebyo bye mulayira olwaleero nsaba alokoka alokokera eddala era tugamba abasumba bonna n'abo bonna abaweereza mu kanisa ey'obulokozi nti muve mu bintu bya Roman Empire oba gye tuyira Roman Catholic Church sitaani bye yagunja eyo ate nammwe ne mubituleetera eno bwe tuba twaloka kukyuka tukyukire eddala bali baba bava ku Bayibuli ne bagunja ebigambo byabwe kakati ffe abaakomawo eri Bayibuli eri ekigambo kya Katonda tukyukire ddala tukigoberere nga bwe kiri tuleme ate kubeera mu mbeera ebintu bye baagunja kuba sisuubira ndi waliyo pasita yatuula oba omutuma oba nnabbi n'atunuulira ebigambo ebyasooka abyetegereza abuuze mukama wanga bituufu baabijja eri mu bannaddiini ne baleeta buleesi direct gye tuli
oguli kimu yonna na buli muti ogulimu ekibala ky'omuti ogubala ensigo erimmwe gunaabanga mmere naye buli nsolo ey'omu nsi na buli kibuuka waggulu na buli kyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu nkiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere bwe kityo bwe kyali Katonda n'alaba buli kyakoze era
nga buli kyakoze yayagala kirungi kyokka ndowooza owulira famire bw'aba agitandika buli kyakoze ayagala kiki kirungi gw'otandika otya famire nga n'ebibi nabyo obyetaddemu
Bad things you put them upon yourself.
Ebikodi mona byongo byingizamu.
Family
ezaba Ibrahim.
Families of Abraham.
Abali bakyategeera ddala family ya Katonda bwetambula. Abaana bwe bafumbirwanga. Era bwe bawasanga. Ebirayiro ebyakolebwanga wakati wa munnaawe. Abantu bano ababiri. Obafe bye twabasabiranga. Byabanga birungi byereere. Wuliriza bulungi nnyo. Mu lubereberye abiri mu nnya. Olunyo lw'enkaaga musatu. Eno katandika olw'enkaaga. Tujajira bayonna. Naye nkugambe tukyali ku nnyanjula. Yesu yebazibwe. Nga tugezaako okumulisiza. Olyo olengere ebirayiro by'okola ng'oyingira famire. Era ng'ogattibwa. Okufuuka omuntu omu. Newankubadde Katonda bwatu bwayogera. Kubanga tukimanyi. Ye kitaffe mwana omutukuvu. Ye muntu omu. Era naffe bwe tutuuka eno. Taata, mama, kojja, oba ssenga, n'abaana balina okufuuka omuntu omu. Si bwe guli. Kasita tumala okugatta maama ne taata. Ne bafuuka omuntu omu. Bano abaana abajja nabo balina kuba nabo muntu omu. Ssenga naye alina okuba muntu omu nabo. Ekintu kyasigala kye kimu wabula nga ffe tulina fotokopi yaakyo. Okuva mu famire ey'obwakatonda ne kijja mu y'omubiri. Kyavaga ma kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu ye muntu omu. Naye bw'aba atonda wano agamba. Kale omukazi omusajja. Kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne bajja bafuuka omuntu omu ne mukazi we. Agezaako tulaga kyali. Naffe tukifuuke. Yesu yeebazibwe. Naye ebyo byonna tebyannaba kutunuulibwa bulungi. Naye nga bwe tuli the new generation with the full knowledge of God. Tujja kuba nga tujjuza okumanya kwa Katonda wonna. Katulabe abiri mu nnya.
Tubeereye essuula y'abiri mu nnya n'olulimi lwa nkaaga. Genesis 24 from verse 16. Gye basabira Lebbeeka omukisa, gye bamugamba nti, mwannyinaffe, beeranga nnyina w'abantu. Beeranga nnyina w'abantu obukumi, enkumi, n'ezzadde lyo liryenga omulyango gwabo ababakyawa. Lebbeeka n'agolokoka n'abazaana be. Ne beebagala ku ŋŋamira ne bagenda n'omusajja omuddu n'atwala Lebbeeka ne yeegendera.
Yali tujja kulaba omutenda gw'okugenda okwanjulwa. Omuwala ogenda otya okwanjula okwanjulayo omwami era biki ebireetebwa byonna Bayibuli ebiraga. Empeta bagiteekako ddi? Makulu ki? Byonna Bayibuli ebiraga bulungi. Naye baali bamusiibula kati agenda afuuka muntu omu n'oli. Tuwulidde nti ne bamusabira omuki omukisa era ne bamwogerako bigambo birungi byereere. Obeere maama w'abangi era ezzadde lyo liwangulenga abo bonna abalabe bo era liwambenga n'ebyo byonna biddenga ku sayidi yammwe. Kaakati wuliriza mulokole yabeera wali ng'alayira bikolimo. Yesu yeebazibwe. Engeri gy'odda gwe osaba omukisa buli nnaku Katonda. Ate bw'otuuka ali mukulayira n'otandika okusaba n'ebikolimo. Yesu yeebazibwe. Okusina mu kyamateeka. Kyamateeka asatu. Olunyiri katandiko olw'ekumi n'esatu.
Ekyamateeka essuula ya 33 n'olunyiri lwa 13. So tekiri mitala w'ennyanja n'okwogera n'oyogera nti ani alituwungukira ennyanja akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. Naye ekigambo kikuli kumpi nnyo.
Otandikidde mu maaso. Otandike kalube 15.
They form a party from verse 15.
Laba. Lero tadde. Ntadde mu maaso ko obulamu n'obulungi. N'okufa n'obubi. Kubanga amulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge, n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye, olyoke obeeka omulamu oyalenga era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyinza okugirya. Naye omutima gwo tegunakyamanga n'ogaana okuwulira, naye n'otendebwatendebwanga n'osinzanga bakatonda abalala n'obaweerezanga, mbategeereza ddala leero nga temulirema kuzikirira, temulirama na temulirama nnaku zammwe nnyingi ku nsi gy'osomokera Yoludaani okugiyingira okugirya.
Wuliriza nnyo nnyo olw'ekumi n'omwenda. Nti ayita eggulu n'ensi okuba abajulirwa, era bwe tuba tugenda okukola ebirayiro eggulu n'ensi tuliyita, wabeerawo abatuuze bangi, naye wuliriza.
Ngatade mu maaso go obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa, kale weerowooza obulamu.
N'agamba londako obulamu bwokka. Kali Katonda wakiri agamba londako okufa n'obulamu, bironde byonna wamu. Uliriza bulungi nnyo. Kango ebigambo bino obiraba, omuntu bwe tuba tumugatta tetuteekeddwa te ayatule bino mbu mubulwadde mu biki byonna awo nga wendi. Endagaano yokka ebafudde omuntu omu ebamala okubeera bonna, buli ekiriba kizze naye nga zisanze akireeta singa gwalayi wakirayira. Yesu yeebazibwe, wabula nga zisanze akola ki? Agenda okukireeta. Kati ye Katonda agamba nze ntaddewo ebintu bino weebiri, naye londako obulamu. Olondawo otya byombiriri? Walonda bimeka mtume Jofu? Okuva bisimanyi biki byonna byonna obironda wamu. Katonda kwegamba ye agenda okugamba nti londawo obulamu nga nategeera, era agamba eri nti ekiriba okukanya bubiba bwenzi, kitegeeza nti ebirala byonna ebinaabize zisanze abireeta naye mmwe temwawukananga. Kakati ekyo tuyinza kukola nabyo ndagaano, kuba ate bw'olagaana ekintu endagaano ne kiba kikuwangulire oba munne waakyo, mulina kuba gumu. Wekigenda w'olina okugenda, naawe w'ogenda bwe kirina okugenda, bw'omala okukola nakyo endagaano. Obadde ogamba amiina.
Wekajja neŋamba ekamba nini kato kininalabija ninjagala yajja n'akatabo sina kitabo Bayibuli kula n'akatabo nakusobera mugwavu ne mukukwadda mugwavu ne mukufa okutuuka nga mbyatudde nagamba kigenda bada kitabo.
Lwaki sitaani kyo yatabuka bwato? Sijja bagatto ganyolayira okufa. Jukira sitaani y'omu ajja mu mukyala wa Yobu amugamba
wegaane Katonda ofe
ebyokufa
byatule,
era bw'ogaana okwatula ebyokufa tebakkiriza kugatta. Nga gundi mpaako gwe sitaani, negaane Katonda, Katonda bwe bulamu bwe nnina okulondawo. Ongamba otya mbagatte babiri nga teko okufa ne Katonda mbagatte wamu? Wuliriza bulungi, jukira emmeeza bbiri tosobola zituulako, tosobola tuula ku ya Katonda ne ya sitaani. Kakati zombiri ozatula. Katonda agamba byonna weebiri, naye nkugambye londako obulamu.
Tuli mukyamateka kisura makumi asatu n'oluyiri lwa makumi
abiri.
Okwagala ka Mukama Katonda wo okugonderanga eddoboozi lye n'okwegattanga naye kubanga oyo bwe bulamu bwo era kwekuwangaala ennaku zo olyoke otuulenga mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa.
Yesu yeebazibwe. Kaakati oba olina kulondawo byombiriri, ntadde ekikolimu omukisa n'obulamu, kubanga omukisa gutambula n'obulamu, ekikolimu n'okufa. Olondawo ki? Byombiriri olondako kasavu kanyama, tolako eno neno. Yesu yeebazibwe. Kyetugwanidde okulongoosa famire zaffe abooluganda, ebintu byetwalayira si Mukama bye yatugamba tulayire. Omuntu bw'awangulibwa munne abeera muddu w'oyo, bw'okola endagaano n'okufa kusobola okubeera mu nnyumba yammwe ennaku zonna. Bw'okola endagaano n'obwavu, jjukira wali oyogera ebintu bibiri, kuba ogamba mu bugagga ne mu bwavu, kitegeeza muba mulina okugagga walamu nga bwe mwavuwala. Katuulye ekyombo obadde ogamba ki? Amin. Tuwedde tuwulira famire ya Katonda ebadde etandika, ye abadde agiwa mukisa gwokka. Yesu yeebazibwe. Era n'okutuuka olayira kyayogera ekintu kye kimu nti, bannange mulondewo obulamu, mulondewo omukisa, temulonda kigambo okufa, temulonda bikolimu na kubonaabona. Yesu yeebazibwe. Naye bino byonna twabirondawo ku mulundi guli nga tetumanyi, naye ebiro ebyokumanya nsaba buli kimu Mukama atuyambe tukize bujja. Obadde ogamba amiina. Obuwayiro bungi abantu babumanyi, nze sikisomangako era sikimanyi nnyo, naye Mukama ye yakimbuulira bwe kiri nti abantu bange bazikidde olw'okubula okumanya. Kaakati ne mukufiirwa nno abaana ne mubajaala baffa bufi, abalala bawakankukamu mu mbuto, anti kirina okubaawo walayira nakyo. Abeewoobi banaabanga bafudde, nze naabanga nfiiriddwa, noono ng'abimuddamu naye ng'abimugamba. Tetuganye enteekateeka y'okufa eri mu mikono gya Mukama, naye ffe tetugenda kukola nayo ndagaano. Ffe tukola endagaano n'obulamu kubanga ye Mukama waffe Yesu, era gwe mukisa gwaffe. Yagamba Ibulayimu nti, nze gw'olondawo nze mukisa gwo. Kakati simanyi bw'omugatta n'ebintu ebirala ate. Yagamba Ibulayimu bw'ati, lubereberye 15. Tutandise n'olusooka.
Oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera nti, tokya Ibulayimu, nze ngaboyo n'empeerayo ennene ennyo. Ibulayimu n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, onompa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana, naye alina ennyumba yange ye Damasiko Eriyeza. Ibulayimu n'ayogera nti, laba, nze tompadde nsadde, era laba, eyasaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. ilalaba ikigambo kya Mukama nekimujjira ngakyogera nti omuntu oyo tajiba musikaawo naye aliba muntu ngaezoggwe yaliba musikaawo.
Yesu yebazibwe. Mukama waffe Yesu yamugamba kubanga tumumanyi nga ekigambo kya Katonda eyayambala omubiri n'alabisibwa gye tuli mu Yokaana 1:14 yamugamba nze mpeerayo era nze ngabo yo, nze nina okuba nga nkulwanirira ate nze mukisa gwo, buli kyeweetaaga kiri nange. Yesu yeebazibwe nnyo. Naye twebaza Katonda nti ku luno atuzza obuggya. Singa tunaddayo mu ndagaano entuufu bagenda sendeka, waliwo ababaka basatu abatumibwa okuva mu famire ey'omuggulu, be bamalayika abasatu, ng'omu azze okukiikirira kitaffe mu masekati ga famire etandise, omulala azze okukiikirira Mukama waffe Yesu gwe tumanyi nga maama w'obutonde nga bwaggibwa ku ye, ate omulala ajja okukiikirira omwe omutukuvu era abazze kubeera nga ssenga mu nnyumba eyo. Famire bw'eba etandise mu butuufu bwayo, naye bino byonna ebyamala okuvaawo, kizibu n'okukimanya nti waliyo malayika wa taata. Taata nga bw'ali mu maka naye ng'alina okitegeera, alina malayika amulabula amubuulirira bw'anaatambula. Kaakati bataata abali mu famire baliko byabwe. Ate ne maama naye tamanyi owa malayika oyo byebiki, tamumanyiko kubanga yalina omuyambako ne mu mirimu obutakoowa buli kimu n'amuluŋŋamya. Kati ono malayika ajja kuba omwe mutukuvu okubasenga, abeera mu baana okulaba obulamu bwabwe, okubayigiriza empisa. Ye malayika alina okuloosa abaana buli kiseera ebirooto okuva ku mutendera ogumu okugenda ku mutendera omulala, ng'abayigiriza embeera z'obulamu bwe zinaabeeranga. Era bwe basobya y'abavunaana mu birooto. Gw'oba ovunaana wano n'omuggo, naye yate avunaana eri mu nsi y'omwoyo. Omwana n'aloota ng'abadde abba, ne bamukwata eri ne bamwokya aba malayika oyo ng'agezaako okuyamba famire ze. Naye byonna tebikyaliwo kubanga twalekawo ekigambo kya Katonda. Ate nga bamalayika bano baliwo otuukiriza kigambo kya Katonda. Kyetuva tusaba famire zonna zikomewo, tuddeyo mu kigambo kya Katonda kye kiba kitulungamya. Obwo obutawe basomamu ebyo ebintu Katonda by'atatulagirako, ffe ne tujja kubugoberera. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba mu Luberebere 18 yayogera ku bamalayika bano aba famire. Ibulayimu ng'amaze okwogera ekyo nti sigera kuba na mwana Mukama, bonsatule ne bamujjira. Yesu yeebazibwe. Kwajja malayika ali ku kifaananyi kya kitaffe, omulala n'ajjira mu kifaananyi kya Mukama waffe Yesu maama, omulala n'ajjira mu kifaananyi ky'Omwoyo Mutukuvu. Ne bamugamba, ssebo ogenda kufuna ekyadde, naye n'ekirala tugenda eri kwokya Sodomu ne Ggomola. Bali bamalayika ba famire baba balina okubaawo. Ne kankano bw'obuuza naye bannange, bukyangoloka bamanye malayika ba famire mbiro biri. Kale wafuuka taata naye tewamanya, wafuuka taata kikaaki? Oba oli pulizeni nga kitaffe ali mu ggulu, weeyisa nga bw'oyagala bambi. Ne maama naye ali awo bubeezi bw'ati, tamanyi nti ali mu kifaananyi kya Kristo mw'akolera emirimu. Yesu yeebazibwe. Oyo nno kojja naye ali awo bw'ati. Mu ofiisi y'omutukuvu gwe senga biki by'okolerayo? Bubasenga baliyo bawemula. Babeereyo mukuwemula. Mulina okumanya ebyokkola. Kati abooluganda, ebintu bino bigenda kuba bitirira bwe tunaamala okugondera ekigambo kya Katonda. Tugenda kukola ku famire ennungi, famire ensanyufu, famire ziwereddwa emirembe, famire zijjudde omukisa. Yesu yeebazibwe nnyo.
Mukama n'amalagira awali ebitule bya mamule bwe yali ng'atudde mu mulyango mu kitundu n'ayikusa amaaso ge n'atunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge
abasajja basatu tayali nga bazze omu azze ku lwa kitaffe omulala aliwo ku lwa mukama waffe yesu omulala aliwo kuba omwoyo omutukuvu yesu yeebazibwe naye ekisinga okwewunyisa ti iburahimu ye yali akimanyi era yamugamba nti mukama bonna webagattamu n'agamba ye muntu omu malayo olunyiri oluwulibwe bulungi
abasajja bafana nga bayimiridde mu maaso ge awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasinkana n'abavunama n'ayogera nti mukama wange obanga kakano ndabye ekisa mu maaso go tova awali omuntu wo nkwegayiridde
yamuyita mukama naye nga tuwedde yali araba basatu wabula ye yali akimanyi nti kati kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu bazze okumukyalira okulabika mu lwatu naye nga jjukira baali batambula naye bano bamalayika bulijjo yesu yeebazibwe mumujjukira ng'awaayo isaaka wali mu maaso era be bafulumamu eddoboozi erimuga tomuwaayo tulabe mukama alabye okukkirizako baba babeerawo mu famiry era batuuka ekiseera ne balabika mu lwatu ne mulyako nabo ne munywako nabo wabula nga mumaze okutuukirira ddala mu kifaananyi ky'obwa katonda nga famire ezo ddala nga taata alinga kitaffe ali mu ggulu nga ne maama alinga mukama waffe yesu kojja nga ddala senga oyo alinga omwe mutukuvu abaana nga balinga ddala abakadde 24 oba ebiramu ebina oba bakerubi oba bamalayika abatukuvu nga bakkakkamu nga bagonvu bayibuli kyeva egamba nti bw'oba oyagala ofuuka omusumba omulungi sooka olongoose famire eri eterere kubanga singa eterera gyotali abaana gyewabatutte ku ssomero malayika w'abaana abeera alondoola buli kiseera ng'araba embeera ne bw'obaawula otya wonna aba asobola obatuukako mu kutemya kwa liiso babeera ne sipiidi gye batambulirako okeeyalinga ku baanaabo obutafuna ndwadde obutalumbibwa sitaani kati ne taata bambeerako nga bamutambulirako yesu yeebazibwe ebiseera ebisinga abayita omukisa ogukutambulirako simanyi biki yesu yeebazibwe kakati gwe yalayira ebikoli mu kiki ekikutambulirako we baatuuka ewaka baakola batya
kale kaakano obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go tova awali omuntu wo ogwegayiridde kale nibaleete oluzzi munaabe ebigere muwumulire wansi w'omuti nange naaleeta akamere musanyuke emitima
gyammwe ne bajja ewaka ne basiyalina okulya naye oba emyaka emekaemeka egiyise nga bamalayika tebaddanga mu famire waka okubalabako obalaba taata bwebweyisa byokka byokka ne bwotunula nga oli ewaka oli kwegamba oli komando gwe kitaffe bwato bweyeyisa laba nno maama boolaba nno senga ne kojja bo bapangulukufu bazibu kati abaana bokka abo beegwira dde eddalu buli omu nebyakola kwega tebifaananirako ddala famire ya katonda tekisoboka n'okulabika era tubadde tulwana entalo za famire fekka nga tebali mu bamalayika bano mulimu taata ye obadde saa mmeka naate kitaffe abeera mu nyumba ennaku zonna maama abeeramu omwoyo mutukuvu abeeramu gwe tumanyi nga senga yesu yeebazibwe naye ffe oba tuli biki byonna ebiri awo kwegamba si byamazima era tebiragangako kifaananyi kya Katonda ekyaddala. Toteesa bw'osalawo okunyiiga onyiiga wekka. Naye tulabanga bwe tunatunulira famire eno obulungi ojja kulaba kubanga kitaffe buli kiseera ayogeranga ne maama mukama waffe Yesu era ayogeranga n'omwoyo omutukuvu kuba baba batonda omuntu agamba mulubeeberi essula esooka kale tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ngeri yaffe ne bali ne bamuddamu ki kye balowooza. Naye taata komanda asalawo bibye yekka ne maama bwe bamulekawo bamusanga taliwo yagenze teyayogedde gye yagenze. Kwegamba tuli awo tubatabangufu nnyo tetufaananako wadde famire ya Katonda n'akatini mbugwa oli muntu mukulu ani akufuga simanyi owange Katonda si mukulu okwogera n'ekigambo kye. Wajja mu lubereberye essuula ey'okubiri 18 agamba naye si kirungi omuntu okubeera yekka tumukolereyo omubeezi. Bwe twali twonoonye mu lubereberye essuula ey'okusatu yakomawo n'agamba nti naye omuntu afuuse ng'omukufu ng'ayogera n'ekigambo ayogera n'omuntu ku yandibadde nga taata agamba nze mbisalawo ate ne bamaama nga maama mukama waffe Yesu talina ate eddalu lya kaya nanze sibyagala ebyo alina okuba ne reasoning ebintu byaleeta nga bitegeerekeka. Bwe muyita ku ssenga okubawabula ate ye ayawukanyawo bwawukanya. Kojja agamba oba akusumbwa agenda weefunira omulala oli bwadde wassenga naye amugamba noba noba oba leero tomujjulira ekyeggulu ajja kukutegeera nga munnange todda ku dining otunula eri emmeeza ziri wano ekibeera eyo tekifaananako wadde ne Katonda bwali ate munne buli muntu awulira obumalirivu bwe asalawo nekyasazeewo n'akikolera ddala nkisazeewo ndi mukulu kakati mulowooza tunaabeera tutya era Katonda ayinza tuyamba atya? Abasumba boolaba tebakyalina bakazi n'abo abatume bemulaba baayawukana dda ebisenge baasigala kubalaga mu kkanisa kiwaani naye nga munnaye si bya ddala. Omulala aba yagenda dda n'owakyapatidde ebbanga ddene nga mmwe temumanyi nga naye eri mu nnyumba bo bakimanyi obuzibu obuli eyo. Kakati ate bwe bamala ne batusabirira ddala abo bo ng'amafuta agakulukuta geego bali mu buzibu. Kyokka ekisinga okwewunyisa mu ddiini omuntu atali mufumba ate yagatta abafumu sitaani ali eyo yeegiriisa bwegiriisa mafuta kyaga agakulukuta gakubeera bumu kyovulayo mutuuka eyo buli omu n'abeera bibye musajja bamugambako naye akapale leero kweyambadde nga akakugira ndeka nze kensazeewo leero munne mukyala akagoye ako kweyamba owange embeera ebeeraawo abaana be bali walise we bakoppa buli kimu era ogenda okulaba enjogera y'abaana efaananira ddala ne ya maama ne taata nga we boogera we beeyisa awakana bwe bafaanagana. kakati ba malaika ba mukama tunabalaba kowa Bible yegamba nga nkomekereza ennyanjula Bakoliso ekisoka sura ya 10 nemu onyo lwe 10
Tekiba kimwanya omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olwaba malayika.
Yesu yeebazibwe. Ku lwaba malayika ba famire bano. Omukazi afumbiddwa alina okubanga alina bwafaanana. Embeera ze n'omusajja oyo awasizza. Yesu yeebazibwe. Ku lwaba malayika bano abatuweereza. Waliwo embeera gye batusuubira okubaamu. Obulamu bwe batusuubira tubeeremu nga bufaanana obwa Katonda. Yesu yeebazibwe. Naye bwe tutabeera n'obubonero obwo, bamalayika balabike bakole ki? Ku lwaba malayika ba famire, newankubadde ebbanga ddene nga tubawulirangako. Ani alina ku myaka egiweramu? Nga giwerawerako. Mwe bali abawererako ddala. Mwawulira bamalayika ba famire mpozi mwakoma ddyo bawulira. Kali famire ezo jo zabawo zitya ne? Mu mbiri g'enkambwe. Nga bataata enkoko agisibamu ekifyo asibamu olwo olwayi komando. Embeera nga nzibu nnyo naye twebaza Katonda eyasuubiza omulembe omujja ogulimu okumanya Katonda okujjudde. Yesu yeebazibwe. Tujja kuba nga tufuna oda eyo ku lwaba malayika kyetugwanidde okuba mu oda y'obwa Katonda kubanga bamalayika bajja ku lwa kitaffe olwa maama waffe amanyiddwa nga mukama waffe Yesu era n'olw'omwoyo omutukuvu. Bwe tumala okweyisanga abo bamalayika bano basobola okulabika mu famire ezo. Ate bamalayika bano manya ekiba kibaleese baba bazze okutuukiriza ekigambo kya Katonda kye mwayatula nga mutandika famire. Kati bye muba mwayatula bikolimu tebalina kyakukola. Wuliriza bulungi Zaburi 13:19 mpaka ku 22. Manya nti byona yatulanga era byoyogera ku famire yo bwana gwoli gusiru nga gubeera ddala gusiru kuba malayika oli alina omugezi waza yeebuuza atuukiriza ekiku ebyo byoyogera ne Katonda by'ayagala ogwana gubeera ddala gusiru guno gulinganga kitaawe waagwo walabako kitaffe nga musiru. Oli nga maama wo, oli musiru nga maama wo era bwali otategeera owange Yesu mukama waffe atuzaala wamulabako ddi nga nategeera kirabe kiringa kojja waakyo omwe mutukuvu. Ebintu bye twogera kale ebiseera ebisinga tebibamu wadde okumanya era bijjudde ekizikiza kingi.
Mukama yaleese entebe ye mu ggulu n'obwakabaka bwe bufuga byonna mumwebaze mukama mwe bamalayika be mwe abasira ab'amaanyi
bali watuukiza kigambo kyani kati bwe mulayira ebintu ebitali kigambo kya Katonda simanyi kye bagenda tutuukiriza era tebalabikako. Kyova olaba okuva Roman Catholic bwe yayingirawo ne tutwala ebintu byayo ne tutandika obirayira mu famire bamalayika ba famire bwe batyo bwe baakoma tusaba mu famire ne tukwata essaala eyawamu ne tugezaako naye ng'ebintu tebivaayo kubanga emisingi egyasimbibwa gyali mifu bamalayika bayotuukiza ekigambo kya Katonda kyabagambako nti mwemba mulayira mulayirenga n'okufa mulayirenga n'obwavu tokimanyi nga yagamba nti bwe munaatuukanga mu nnyumba eri omuntu mumusabire omukisa lwaki yagaana okumusabira ekikolimo yayogera ati nti ekikolimo ekinaaba kigwanidde omukisa gunagwanidde okumbako gunaamubaako oguna tegumugwanidde era kiri ekiraakyo kinaamugjira yesu yeebazibuna era okuva ku olwo yatugaana okuddamu okukolimira kakati mu ndagaano zaffe muvemu ebigambo by'ekikolimo naddala nga famire zitandika ekibeezezzaamu ne balitaadi kiri ekintu kimu mulina bangi ab'okuyigiriza era mulina bangi ab'okusisinkana kubanga ekyo kiragiro kya bayibuli nti n'abakazi abakulu abo oba abaleseewo n'obufumbo kwegamba nga bafuuse bannamwandu babeere nga abayigiriza baabo abawala abato kyekibabeezezzaamu yesu yeebazibulina naawe atannaba kulabika ng'otuuka mu nsonga eyo ey'okuwasa oba okufumbirwa ekikubeezezzaamu omanye bwebibanga bituuse oleme okukola ensobi ekibeezezzaamu abaana abamu abasobola okutegeera kwe kutegeera balina kweyisa batya mu famire kuba bayinza okugireetera ekikolimo oba n'okubonaabona ku bulamu bwabwe yesu yeebazibwe bamalayika b'abaana be balina okuba nga babajjanjaba endwadde enkambwe yesu yeebazibwe basobola n'okukulabulako ne bagamba omwana agenda kulwala mu wiiki ejja okusinziira ku nteekateeka za sitaani zetwalengedde n'obabuuza tukole tutya mutwale mu ddwaliro oba tusabe ne bakulaga nga oba omututte mu ddwaliro oba nga omusabira n'okola ekyo kiba kiruŋŋamiziddwa mu kaseera ako naye kankano bino byonna bibadde tu ekiseera kituuse mukama abizza obujja ng'ayita mu new generation the funeral of God national ministry mukama abawe omukisa mwebale kujja eyo paati esoose bwete bwegenze tukomawo mu lugendo lw'eggulu.